Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak 13. mart, najvažniji naslovi. Policija uhapsila 29-godišnjeg Ivana Buškovića, za koga sumnja da je napao novinarku Oliveru Lakić. Lakić prepoznala napadača, saopštila da se privremeno povlači iz novinarstva. Crnogorski parlament treba da izabere Milicu Pejanović-Đurišić za ministarku odbrane. Crnogorska akademija nauke i umjetnosti uputit će Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o toj instituciji. Parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 6. maja. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio kazne okrivljenima za ubistvo Iva Pukanića i Nika Franića. U Džalalabadu demonstracije studenata protiv američkog prisustva u Afganistanu. A u emisiji poslušajte između ostalog kako su u uredništvu Dnevnika Vijesti reagovali na hapšenje napadača na njihovu koleginicu Oliveru Lakić, Nedjeljko Rudović.
Veoma je bitna činjenica to što je uhapšen napadač, zato što ona pokazuje jednu, po meni, strašno važnu stvar, da kada postoji politička volja i kada postoji odlučnost, onda se može rasvijetliti sve.
Ono što je sada najvažnije jeste da policija i tužilaštvo utvrde ko je nalogodavac napada na novinarku Lakić. Direktor policije Božidar Vuksanović.
U svakom slučaju to će biti predmetom istrage u ovom narednom periodu. To ne bi favorizovao ni jedan od razloga. Mislim da to ne bi bilo mudro u ovoj situaciji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako ste čuli, policija je uhapsila 29-godišnjeg Ivana Buškovića pod sumnjom da je 7. marta napao novinarku Oliveru Lakić. Potvrđeno je vijestima iz vrha policije. Olivera Lakić je prepoznala Buškovića kao napadača, saopšteno iz policije. Novinarka Lakić saopštila je da se privremeno povlači iz novinarstva. Ja sam na prvom mjestu majka i nemam pravo da ugrožavam bezbjednost svoje djece. Nijesam više novinar, ali ne zato što su me uplašili. Borila sam se koliko sam mogla i rizikovala više nego što sam smjela. U sebe sam imala samo svoju porodicu i redakciju. Svojim radom ugrozila sam sigurnost i svoje porodice i svojih kolega, saopštila je napadnuta novinarka. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti uputit će Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o toj instituciji. Skupština CANU raspravljala je o novom zakonu o toj instituciji kojim se ukida Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, čiji članovi prema određenoj proceduri mogu da postanu članovi Državne akademije. Predsjednik CANU Momir Đurović kazao je da se zakon mora poštovati štiteći dignitet akademije i Crne Gore, ali i da će u narednih 6 mjeseci zahtijevati od vlade da taj akt izmijeni. Inače, u Podgorici je u 1991. godini umro akademik Branko Pavićević. Za redovnog člana Društva za nauku i umjetnost Crne Gore, kasnije Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, izabran je 6. marta 1973. godine. Pavićević je bio i akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Na suđenju za slučaj zavala advokat Borivoje Borović, branilac optuženog Rajka Kuljeća, zatražio izuzeće sutkinje Valentine Pavličić i predsjednika Višeg suda Mušike Dujovića. Sutkinja Pavličić je odmah nakon tog prijedloga prekinula glavni pretres, suđenje odgodila na neodređeno. Spisi predmeta bit će dostavljeni apelacionom sudu koji će odlučiti o prijedlogu advokata Borovića. A Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je presudu od 148 godina zatvora šestorici članova grupe koja je organizovala i izvela ubistva novinara i suvlasnika lista Nacional Iva Pukanića i njegovog saradnika Nika Franjića oktobra 2008. u Zagrebu, piše Jutarnji list. Pozivajući se na neimenovane izbore iz suda, list navodi da je Vrhovni sud potvrdio do sad najveću kaznu za organizovano ubistvo u Hrvatskoj. Predsjednik Srbije Boris Tadić raspisao je parlamentarne izbore za 6. maj i poručio da će oni biti prilika da se u Srbiji još jednom afirmiše demokratija, a građani izaberu bolju budućnost. Buduća vlada morat će da donosi teške i kompleksne odluke kako bi obezbijedila bolju budućnost za građane, poručuje Tadić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedan afganistanski vojnik ubijen je kada su militanti pucali na predstavnike vlade koji su bili u posjeti jednom od sela u kojem je američki vojnik ubio 16 civila. Ranjene su još 2 osobe, uključujući članove delegacije, u kojoj su i 2 braće predsjednika Hamida Karzaija. Istovremeno u Džalalabadu stotine studenata protestuje zbog pogibije civila. Uzvikuju smrt Americi i smrt vojniku koji je ubio naše civile. Neki od demonstranata spalili su poster s likom američkog predsjednika Baracka Obame. Sirijske snage postavljaju mine u područjima prema granici s Libanonom i Turskom, uglavnom na rutama kojima se koriste civili kako bi izbjegli konflikt u Siriji, saopštila je nevladina organizacija Human Rights Watch. Ova organizacija se poziva na izjave svjedoka koji su vidjeli akcije vojske kao i onih koji su ranjeni prilikom pokušaja bijega iz Sirije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Vijest dana je da je podgorička policija uhapsila napadača na novinarku lista Vijesti Oliveru Lakić, koja ga je prepoznala. U isto vrijeme Lakić je najavila da se privremeno povlači iz novinarstva zbog bezbjednosti svoje porodice. Da li se hapšenjem izvršioca završava ta priča ili se otvara mnogo važnije pitanje, ima li i ko je nalogodavac napada? Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Veoma je bitna činjenica to što je uhapšen napadač, zato što ona pokazuje jednu, po meni, strašno važnu stvar, da kada postoji politička volja i kada postoji odlučnost, onda se može rasvijetliti sve.
Tako je urednik u listu Vijesti Nedjeljko Rudović prokomentarisao hapšenje napadača na njihovu novinarku Oliveru Lakić. Policija utvrdila da je nju 7. marta naveče ispred ulaza zgrade u kojoj živi napao 29-godišnji Ivan Bušković, koji je noćas uhapšen, a rano jutro saslušan u tužilaštvu. Kako su prenijeli podgorički mediji, navodno je riječ o osobi koja je i ranije zatvorski kažnjavana. U policijskom saopštenju ističe se da je novinarka prepoznala Buškovića kao napadača. Direktor uprave policije Božidar Vuksanović na pitanje da li je utvrđeno i šta je bio motiv njegovog napada za televiziju Vijesti kaže:
u svakom slučaju to će biti predmetom istrage u ovom narednom periodu. Čovjek ne bi favorizovao ni jedan od razloga. Mislim da to ne bi bilo mudro u ovoj situaciji. Pokazat će naredni period prilikom određenih procesnih radnji koje predviđa zakon zajedno sa tužilaštvom i očekujemo i od tužilaštva i od svih nadležnih da ono što bude policija dobila kao zadatak i podatak, mi nismo spremni da bilo koju činjenicu stavimo po strani, već da direktno, profesionalno odradimo posao u cilju rasvjetljenja kompletnog događaja.
Da li je upravo pitanje motiva ključno, pošto bi njegovo otkrivanje, kao i u svim prethodnim slučajevima ataka na crnogorske novinare, otvorilo ono mnogo krupnije, a to je imali i ko je nalogodavac. Nedjeljko Rudović.
To je ključna stvar. Ko je taj ko je naredio? Prvo, naravno, ono što nam pada na pamet je da se motiv krije u tekstovima koji su pisani, u kojima su određeni ljudi označeni kao nosioci ilegalnih, vrlo profitabilnih poslova šverca cigareta. To je, dakle, ono što je prva asocijacija. Međutim, Crna Gora je veoma komplikovano društvo i ja ne želim da ulazim u bilo kakve procjene i da javno izražavam bilo kakve sumnje dok se, nadam se, sve ne raščisti. Da mi vidimo zapravo ko ovdje povlači konce i ko je ovdje jači od države ili je umislio da je jači od države.
U međuvremenu novinarka Olivera Lakić saopštila je da se privremeno povlači iz profesije jer, kako je naglasila, nema prava da ugrožava bezbjednost svoje familije, pošto je država koja je trebalo da bude uz nju pobjeđena kao i ona.
Pobjedili su me, ali samo privremeno. Borila sam se koliko sam mogla i rizikovala više nego što sam smjela. Zbog svoje djece moram da prestanem jer je država koja je trebalo da bude sa mnom u toj borbi pobjeđena kao i ja. Još vjerujem da je država jača od para države. Kada prestanem da vjerujem u državu, napustit ću je sa svojom porodicom. Sada čekam da mi vrati slobodu i omogući mi da radim.
Podsjetimo, novinarka lista Vijesti Olivera Lakić autorka je serije tekstova o nelegalnim poslovima u koje su navodno umješani visoki funkcioneri crnogorske policije. Uporno se bavila misterioznim poslovanjem fabrike duvana u Mojkovcu i firme Montenegro Tobacco Company, nakon čega je njoj i njenoj porodici više puta priječeno. Atak na nju bio je posljednji u nizu napada na poslanike javne riječi u Crnoj Gori, od kojih većina ili nije riješena ili su oni koji su procesuirani prema ocjenama napadnutih pretvoreni u pravničku lakrdiju. Da li sve to obeshrabruje bavljenje istraživačkim novinarstvom u Crnoj Gori i povlačenje iz ringa oni koji su bili kuražni da se uhvate u koštac sa slučajevima kriminala i korupcije kao najkrupnijim društvenim problemima? Ponovo, Nedjeljko Rudović.
Vjerujem, želim da vjerujem, da poslije ovakvog epiloga sinoć, poslije hapšenja napadača, da će se ta klima mijenjati i da ćemo svi mi osjećati ovu državu svojom i zaštitnicom svih nas koji želimo svoj posao da radimo na najbolji mogući način. Nemam iluzija da će se to desiti u skorije vrijeme, ali ponavljam, želim da vjerujem da bi ovo mogao biti početak.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Crnogorski parlament treba da izabere Milicu Pejanović-Đurišić za ministarku odbrane nakon što je doskorašnji ministar Boro Vučinić naimenovan za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Prije te sjednice održan je premijerski sat na koji je predsjednik vlade Igor Lukšić, odgovarao na pitanja poslanika crnogorskog parlamenta koja su se uglavnom odnosila na turističku perspektivu Boke, propale privatizacije i pravni sistem. O tome Srđan Janković.
Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije konstatovao da je u Crnoj Gori pravda u agoniji, a o tome govore, kako je rekao, od napadi na novinare i postojanje centara moći koji su spregnuti s organizovanim kriminalom. Bez napretka u pravosuđu nema napretka i u evropskim integracijama Crne Gore, rekao je Gošović u sklopu pitanja upućenog premijeru o pravno-političkom sporu u opštini Andrijevica. Neven Gošović je iskoristio i priliku da pozove sve članove i simpatizere SMP-a da se pridruže građanskom protestu 18. marta u Podgorici.
U državi u kojoj se novinarima ugrožava i osnovna ljudska prava, pravo na život, slobodu i ličnu bezbjednost, a izostane pravna zaštita, ne možemo govoriti o postojanju prava. Jedan od najvidljivijih i najopasnijih izraza korupcije u korist centara moći, izlitih na bogaćenju s pomoć vlasti, jeste i pojava nekažljivosti koja u Crnoj Gori suviše dugo traje. Pozivam sve članove i simpatizere Socijalističke narodne partije Crne Gore da budemo na građanskom protestu koji će se u organizaciji Unije sindikata, MANSA i studenata održati u nedjelju 18. marta 2012. godine u Podgorici.
Premijer Igor Lukšić je, odgovarajući na konstatacije poslanika SMP-a Gošovića, rekao da je jedan od prioriteta vlade stvaranje ambijenta za istraživačko novinarstvo i pohvalio reakciju institucija u slučaju napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić.
Zato izražavam zadovoljstvo zbog efikasnog postupanja nadležnih državnih organa u slučaju napada na novinarku Oliveru Lakić i za očekivati je da ovaj slučaj ubrzo bude procesuiran i riješen. Dodatno s ovoga mjesta želim da istaknem i to da smatram, kao i prije neki dan, da se stvar ne završava sa time što će biti priveden počinilac tog vandalskog čina. Smatram itekako da je neophodno da se u daljem procesu efikasne tužilačke istrage dođe do svih motiva i pozadine takvog jednog događaja. Ono što mi se čini da ovaj slučaj svjedoči jeste da su institucije sistema reagovale na najefikasniji mogući način.
Komentarišući dio u kome je Gošović pozvao simpatizere svoje partije na protest, premijer Lukšić je rekao da taj poziv ne koristi organizatorima protesta.
I ovo što ste iskoristili da pozovete građane na protest 18. marta je naravno vaše političko pravo i siguran sam da to ne vidim neku posebnu korist da donosi organizatorima. Ali da jednu stvar istaknem, a to je da čitajući ono što su bili zahtjevi i ono što će biti istaknuto makar u susret tom protestu, smatram da je taj protest još jedna podrška radu vlade, jer sve ono što su zahtjevi, smatram da potpuno korespondira sa onim što su naši prioriteti.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je pitao Lukšića da li se slaže sa izjavom gradonačelnika Miomira Mugoše da sudska vlast ne radi po zakonu i da mu je jedan sudija prijetio. Konjević je rekao da su ovakve kvalifikacije na račun sudske vlasti zabrinjavajuće i da ih treba detaljno ispitati.
Također, prijetnje koje su navodno upućene gradonačelniku glavnog grada i bivšem poslaniku zahtijevaju brzu reakciju nadležnih državnih organa, jer ukoliko su istinite, ozbiljno narušavaju kredibilitet pravosudnih institucija. Ukoliko nisu tačni pak navodi gospodina Muguše, onda oni predstavljaju neprimjeren pritisak gradonačelnika glavnog grada i bivšeg poslanika na nezavisnost sudske vlasti.
Premijer Lukšić je između ostalog saopštio da je ozbiljno doživio navode Miomira Mugoše, ali da o tome Mugoša nije obavijestio nadležne institucije.
Zaočekivati je da politički odgovoran i visoko pozicioniran predstavnik vlasti pojasni izjavu i prezentira dokaze predsjednici Vrhovnog suda, sudskom savjetu, ministru pravde ili eventualno Vrhovnom državnom tužiocu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorska vlada prema nezvaničnim informacijama namjerava da preispita nesrazmjeru među visokim primanjima zaposlenih u državnim preduzećima i ustanovama sa značajno nižim u administraciji. Opozicija, za razliku od kolega iz vlasti, smatra da bi previsoka primanja trebalo umanjiti, ali ne vjeruje da će se to i dogoditi. Priča Esada Krcića.
Najnovija odluka vlade da preispita plate zaposlenih u državnim preduzećima i ustanovama koje su nesrazmjerno visoke u odnosu na primanja u državnoj administraciji mogla bi značiti da će nelogična nesrazmjera među zaradama u različitim dijelovima javnog sektora bar smanjiti ako ne i eliminisati. Zvaničnu potvrdu da je vlada zadužila ministarstvo da u roku od mjesec i po dana pripremi analizu i informaciju danas nismo mogli dobiti, ali smo saznali da ova akcija možda uopšte i nije izvorno vladina inicijativa, već posljedica sugestije jedne od najvažnijih međunarodnih financijskih institucija, pa se imajući u vidu negodovanje iz vladajuće strukture, može pretpostaviti da se smanjenje enormnih plata u pojedinim državnim preduzećima i institucijama možda neće ni desiti. Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević.
Nisam siguran da je radio namjeri, to je vjerovatno neka mogućnost koja je proistekla nakon analize i razgovora koji je rađen sa Međunarodnim monetarnim fondom. Moj lični stav je da možda u ovom trenutku to nije pogodno i da to ne odražava realno stanje, prije svega imajući u obzir činjenicu da je i za kada su pitanje državni činjenici i onako nizak životni standard.
Previsoke zarade su nedavno bile predmet rasprave skupštinskih tijela o prijedlogu zakona o vazdušnom saobraćaju kada su jedna od tema bila upravo zarade u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo i javnom preduzeću Aerodromi Crne Gore. Pomoćnik ministra saobraćaja Mirel Radić Ljubisavljević je tada rekla da su za zaposlene u agenciji predviđene veće zarade nego za državne službenike i činovnike zbog složenosti posla koji obavljaju, te da bi smanjenje njihovih zarada uticalo na slabljenje kvaliteta kadra. Koliko je složen posao direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragana Đurovića, koji je i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista, govori njegova plata od 2990 eura. Javno preduzeće Aerodromi Crne Gore je bilo česta meta javnih kritika zbog tvrdnji da je ova kompanija utočište za zapošljavanje osoba bliskih sa vrhuškom manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije. U dnevnim novinama koje su i objavile informacije o vladinoj namjeri da analizira nesrazmjere u platama u javnom sektoru, podsjećaju na primjer direktora aerodroma Milovana Đuričkovića, čija je plata nešto veća od 3800 eura i to uspoređeni sa platom premijera Igora Lukšića, koji mjesečno prima skoro 4 puta manje, 1100 eura. Direktor aerodroma Crne Gore Milovan Đuričković za naš radio kaže da se zna ko određuje visinu plate u kompaniji kojem rukovodi.
Ne znam što vlada namjerava. Ono što ja znam jeste sljedeće, da javno preduzeće Aerodromi Crne Gore je preduzeće koje radi na tržištu, da platu direktora opredeljuje upravni odbor javnog preduzeća Aerodromi Crne Gore, da je više od trećine te plate minuli rad koji ovaj čovjek ima skoro 40 godina.
Ukoliko ipak padne odluka da vam se plata prepolovi?
Ko ima ovlaštenja, taj može da donose odluke, koji nema, taj ne donose odluke. S jedne strane socijalne demagogije, s druge strane tržišne prirode.
Ukoliko se najavljena inicijativa pretvori u akciju i rezultira smanjenjem plata, predstavljaće nastavak prethodne iz 2009. godine, kada su na udaru bili direktori regulatornih agencija. Meta kritika dijela javnosti, ali i vrlo energično ispoljenog nezadovoljstva poslanika opozicije, ali i dijela vlasti, bio je direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Šaleta Đurović, inače član vladajuće Demokratske partije socijalista, koji je u agenciji mjesečno primao 6000 eura, dok su članovi parlamenta jedva prebacivali 1000. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković podržava uravnoteženje plata u javnom sektoru, ali ne vjeruje da će se to i desiti jer tvrdi da zaposleni u administraciji male plate nadoknađuju učešćem u fiktivnim projektima koje im se posebno plaćaju. Živković pritom kaže da postoji dodatni razlozi zbog kojih se neće smanjivati previsoke plate. Jedan je finansiranje partija, a drugi činjenica da u tim javnim preduzećima rade supruge, rođaci i prijatelji visokih funkcionera vladajućih partija, kaže Živković.
Nedavno kad smo raspravljali o zakonu o financiranju političkih partija, mi smo se usprotivili da članarina navodno može biti neograničeno velika, na što se zdušno zalagali i SDP i DPS i time praktično potvrdili da se od tih plata izdvajaju partijsku kasu značajna sredstva, da su svi ti veliki funkcioneri koji imaju velike plate dužni da uplaćuju određena sredstva. To je sigurno tačno, oni svakako daju jedan dio partije i partije iz koje su došli na to mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku Region i svijet. Dok je Srđan Aleksić, mladić iz Trebinja koji je poginuo braneći svog sugrađanina druge vjere tokom ratnih 90-ih, posthumno odlikovan u Srbiji, u zemlji u kojoj je rođen, Bosni i Hercegovini, njegovo junačko djelo još nije zvanično priznato. No Demokratski omladinski pokret nedavno je od predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zatražio da se Srđan Aleksić odlikuje u skladu sa zakonima o odlikovanjima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Priča Žane Kovačević iz programa Pred licem pravde.
Dok se o ratnim zločinima i zločincima zna sve pa i najmanji detalj iz biografije, Bosna i Hercegovina kao da nema svojih heroja iz prošlog rata. Ili bar nema onih koji bi to bili na svakom pedlju ove zemlje, jer Orden slobode Bosne i Hercegovine, koji se dodjeljuje za djela hrabrosti, još nikom nije dodjeljen. A Srđan bi mogao biti prvi zajednički heroj u Bosni i Hercegovini. Demokratski omladinski pokret uputio je inicijativu predsjedništvu Bosne i Hercegovine da Srđanu Aleksiću posthumno dodijeli Orden slobode Bosne i Hercegovine, kaže Erna Čomaga iz ovog pokreta.
Moram biti svjesni da je Srđan Aleksić to uradio u najtežim danima Bosne i Hercegovine, da je Srđan Aleksić žrtvovanje svog života spasio tuđi život, što je zapravo po nama najveći čin humanizma koji čovjek može da učini. Je sramota da niko iz Bosne i Hercegovine još nije odlikovao Srđana Aleksića, smatrao da i država mora da zauzme se za takvog heroja i za takvu osobu koja je to učinila, a posebno predsjedništvo Bosne i Hercegovine koji ima osnovu da odlikuje Srđana Aleksića i koji ima zakon o odlikovanju Bosne i Hercegovine. Međutim, nikada do sada to nije upotrebljeno, znači do sada još nije niko odlikovan ordenom Bosne i Hercegovine, a isto tako kada vidimo da se na dan Republike Srpske odlikuju toliko političara i tako dalje, smatramo da je konačno vrijeme da se jedna osoba koja je to učinila posthumno odlikuje.
Iako se Trebinje danas ponosi Srđanom, ni jedna ulica u ovom gradu ne nosi njegovo ime, niti postoji spomen obilježje ovom hrabrom momku. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine od 2007. godine postoji odluka Skupštine kantona da se jedna ulica u Sarajevu nazove po Srđanu Aleksiću, ali nadležna komisija nikada nije izvršila ovu odluku. Očigledno je da političke elite u Bosni i Hercegovini još uvijek ignorišu ovakve svijetle primjere ljudskosti i humanosti iz proteklog rata, smatra Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske i dodaje da tako održavaju atmosferu podijeljenosti i nepovjerenja među građanima.
Političkim kvazi elitama nije potrebna nikakva priča o Srbinu koji je bio spreman da da svoj život da bi zaštitio svoje prijatelje Bošnjake ili obrnuto. Dakle, njima nisu potrebni pozitivni primjeri, njima je potrebno da ponovo iz mraka naše prošlosti izvlače sve one slučajeve gdje je bilo nasilje, gdje je bilo konflikata, onima čime se može postaći mržnja. Prema tome, jednostavno nisu potrebne te priče koje bi ohrabrile suočavanje sa istinom, izgradnju povjerenja, proces pomirenja. I oni se svojski trude da odlikuju, da zaštite i, kako bi rekao jedan narodni izraz, da u svijece kuju zločince i one koji su počinili monstruozne stvari, a istovremeno sa jednom ignorancijom gledaju na te svijetle primjere kakvih u Bosni i Hercegovini svakako bilo, gdje su ljudi se međusobno pomagali.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Masakar afganistanskih civila koji izvršio jedan američki vojnik neće promijeniti planove Sjedinjenih Američkih Država niti će dovesti do povlačenja američkih trupa, izjavio je predsjednik Barack Obama. Sjedinjene Američke Države najavljuju da bi za vojnika ubicu mogla biti zatražena i smrtna kazna. Biljana Jovićević.
Američki predsjednik Barack Obama obećao je da međunarodne snage neće žuriti da napuste Afganistan nakon što je američki vojnik ubio 16 civila u toj zemlji. Ono što ne želimo da uradimo je da to učinimo samo u žurbi za napuštanjem. Imamo na stotine savjetnika u oblasti civilnih pitanja tamo i ogromne količine opreme koju također treba premjestiti. Moramo biti sigurni da Afganistanci mogu zaštititi svoje granice i spriječiti povratak Al-Kaide. Zato to moramo učiniti na odgovoran način. Prema riječima Obame, planovi neće biti izmijenjeni. Američke trupe će u Afganistanu sigurno ostati do kraja naredne godine. Strani vojnici iz Afganistana moraju biti poučeni na odgovoran način, poručio je. Ocijenio je da je brutalno ubistvo 16 civila, od čega 9 djece, tragičan događaj koji je dodatno istakao važnost osnovnog američkog cilja da se Afganistanu osigura bezbjednost. Ubistva u provinciji Kandahar pogoršala su odnose Afganistanaca i stranih vojnika. Američki sekretar odbrane Leon Panetta rekao je da se osumnjičeni za napad na civile suočava sa smrtnom kaznom. Namjera je da mu se sudi pred američkim vojnim sudom. Američki vojnik je optužen da je po napuštanju baze na jugu Kandahara u nedjelju prije zore upao u 3 seoske kuće i na spavanju ubio 16 osoba, među kojima je 9 djece i 3 žene, a neka tijela je ispalio. Reuters prenosi izjavu jednog neimenovanog američkog zvaničnika o tome da je vojnik liječen od traumatske povrede mozga zadobijene kada se njegovo vozilo prevrnulo u Iraku 2010. godine, ali da je za sad prerano reći da li postoji veza između povrede od prije 2 godine i incidenta u Afganistanu. Zvaničnici Pentagona rekli su da neće objavljivati ime vojnika dok traje istraga. Afganistanski poslanici zatražili su da vojnik bude izveden na javno suđenje u toj zemlji, dok je predsjednik Hamid Karzai rekao da su takva ubistva neoprostiva. Oko 600 studenata jutros je učestvovalo u protestima u istočnom gradu Jalalabadu, osuđujući napad i uzvikujući smrt Americi, smrt Obami.
Slobodna Evropa.org.
Za kraj još jedna priča iz Crne Gore. Učenici ekonomskih škola u Crnoj Gori i njihovi gosti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije i Kosova predstavili su u Budvi svoje poslovne ideje na internacionalnom sajmu preduzeća. Ovu zanimljivu manifestaciju koja promoviše znanje i inicijative mladih organizovali su Centar za stručno obrazovanje, Ministarstvo prosvjete i sporta i Kultur Kontakt iz Austrije. Slušamo Jasno Vukićević.
Preduzeće za vježbu omogućava učenje putem virtualne firme, zahvaljujući kojoj polaznici ekonomskih škola u praksi uče o tokovima i procedurama kupovine, nabavke, prodaje, marketinga, računovodstva i ostalih segmenata ekonomije jedne firme.
Na našim časovima praktične nastave smo naučili kako da realizujemo, znači, naše planove kao pravo preduzeće, a mi smo stvari jedno virtualno preduzeće.
Internacionalni sajam preduzeća za vježbu u Budvi je predstavio poslovne ideje srednjoškolaca iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Albanije.
Pa ja mi se bavim prodajem sira, livanjskog sira naročito, zato što smo iz Livna.
This firm is created as a combination of the economy and technology.
Ova firma škole u Albaniji je kombinacija ekonomije i tehnologije i nudi proizvode iz oblasti infosistema.
A lot of product of infosystem.
Fun Fishing je naše preduzeće, mi se bavimo proizvodnjom ribolovne opreme, organizacijom ribolovnih manifestacija, jesi smo malo sa sjevera, došli smo ozik u njih i pokažemo kako se to organizuje, kako se to radi.
Hi, I'm Miritor Misini, I'm from Kosovo.
Zdravo, ja sam Miritor sa Kosova. Probajte naše domaće proizvode sa planine Šara. Biznis ideje učenika ekonomskih škola najčešće se temelje na promociji domaćih proizvoda. Tako je Nikolina iz ekonomsko-ugostiteljske škole u Nikšiću predstavila Gorsko oko, firmu flaširane vode.
Zato što mislimo da je to najbolji način da pokažemo koliko je stvari voda važna i da je nje sve manje i manje, a Gorsko oko predstavlja čistu prirodnu izvor vode iz Crne Gore i mislimo da je voda u Crnoj Gori, da ona u stvari predstavlja njeno najveće bogatstvo i ovo je najbolji način da je pokažemo.
Zanimljivo je da su budvanski srednjoškolci predstavili 2 ideje. Jednu koja povezuje kupališni turizam sa ponudom Katuna.
Naš turizam, htjeli smo malo i da ga poistovetimo sa katunskim, koji je izuzetno lijep, ali mnogo slabije posjećen od, na primjer, turizma koji se odigrava na moru pretežno u ljetnoj sezoni. I htjeli smo samo da pokažemo koliko je u stvari ta atmosfera tog Katuna dobra i za Crnu Goru.
Druga grupa srednjoškolaca Budvu procjenjuje kao mjesto gdje veću zaradu treba očekivati od trgovine namještajem nego od turizma.
Pa smatramo da je veliko tržište za prodaju namještaja. U zadnje vrijeme se menja ta suština. Ranije je bilo više turistička atrakcija, sad već nekretnina zbog toga što se gradi nenormalno velikom brzinom.
Zbog toga mislite da namještaj ima veću prođu nego neki turistički proizvod?
Pa samim tim što se povećava broj zgrada, svakome će trebati normalno namještaj i nadam se će doći kod nas da kupi.
Buduće ekonomistkinje.
Sve veće te fabrike i preduzeće propadaju baš upravo zbog toga što se više se vremena posvećuje manje bitnim stvarima, a u stvari ekonomija treba da pokreće jednu zemlju.
A zašto si se učila upravo za ekonomiju?
Mislim da imam potencijala kao budući ekonomista. Nadam se jednog dana je moj cilj da osnovim ovako preduzeće i da nadam se da ću uspjeti u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti. Policija uhapsila 29-godišnjeg Ivana Buškovića, za koga sumnja da je napao novinarku Oliveru Lakić. Lakić prepoznala napadača, saopštila da se privremeno povlači iz novinarstva. Crnogorski parlament treba da izabere Milicu Pejanović-Đurišić za ministarku odbrane. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti uputit će Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o toj instituciji. Parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 6. maja. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio kazne okrivljenima za ubistvo Pukanića i Nika Franića. U Jalalabadu demonstracije studenata protiv američkog prisustva u Afganistanu. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.